Kirkko on hankala tapaus. Kirkko ottaa poliittisia kantoja, vaikka sanoikin olevansa kaikkien kaveri. Piispat ei malta olla puhumatta taloudesta, vaikka armostahan niiden piti puhua. Mitä kirkko oikein ajattelee taloudesta ja oikeudenmukaisuudesta? Mitä papit ajattelevat? Minä väitän, että kirkko on punainen tai ehkä se on vihreä, mutta tällaiselle poliittisesti värisokealle ihmiselle näitä asioita on joskus vaikea erottaa toisistaan. Tämä on Apunen yhteiskunnallinen rippituoli. Tervetuloa mukaan, hyvät kuulijat. Meillä on tänään täällä poikkeuksellisesti kolme vierasta. He ovat kokoomuksen Kalle Vapaamäki, vihreiden Kesä Steiner ja Kallion kirkkoherra Teemu Laajasalo. Tervetuloa, hyvät herrat.
Kiitoksia, tämä oli hieno esittely.
Kaksi ensin mainittua on tietysti Teemun roolihahmoja WikiLeaks-ohjelmasta. Teemu, Kalle Vapaamäki on ilmiselvästi tapakristitty, mutta entäs Kesä Steiner, käykö hän usein kirkossa?
No ei, kyllä, Kesä Steiner oli tämmöinen erityinen hahmo, joka vastusti kaikenlaista normatiivisuutta ja yritti jotenkin löytää jotain sellaista, joka on niin kuin mahdollisimman vastakkaista normaalille niin kuin peruspoljennolle, että kyllähän hän ehkä olisi sitten hakenut jostain tuollaisesta voima-ajattelusta tai feministisestä joogasta tai jostain tällaisesta niin kuin potkua.
Metsän hengiltä.
Ehkä sieltä jostain, joo.
Puhutaan vähän kirkosta ja politiikasta. Puhutaan siitä, millä asialla kirkko on, mutta kuunnellaan ihan ensimmäiseksi sun oma lausumas. Viime syyskuussa sä pidit Helsingin hiippakunnan synodaalikokouksessa puheen kirkon tulevaisuudesta ja siinä sä sanoit näin.
Ottamatta kantaa mihinkään kiistojen sisältöihin, haluan pysähtyä sanoihin, minä lähetän. Tähän työhömme meidät lähettää Jeesus. Meitä ei lähetä Amnesty International, meitä ei lähetä Pekka Haavisto tai Paula Risikko. Meitä ei lähetä talvisodan perinneyhdistys, eikä meitä lähetä tuotantotalousinsinöörin konsulttipaperi. Meidän olemassaolon oikeutus on tässä. Olemmeko työssämme Jeesuksen asialla? Minä lähetän.
Se oli aika vankka itsenäisyysjulistus. Kenen asialla kirkko on? Mikä teidän perustehtävä on ja mihin teidät on lähetetty?
Teki mieli heti sanoa, että olipa hyvin sanottu. Niin kai se on, että tehtävä olisi nimenomaisesti kertoa hyvästä Jumalasta tässä maailmassa. Siis kertoa siitä, että tässä ei ole kaikki, vaan vielä kerran kuoleman jälkeen taivas koittaa. Toisaalta olisi varmaankin tavoitteena kertoa, että tämä taivaassa oleva Jumala nimenomaisesti haluaa ihmiselle hyvää, siis armahtaa. Sen takia mä halusin lähettää tai sanoa noin väkevästi. Toihan on semmoinen lause, joka itse asiassa menee näin, että minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle. Olkaa siis viisaat kuin käärmeet ja viettomat kuin kyyhkyset. Ja pysähdyin tuohon ensimmäiseen, minä lähetän. Kyllä siinä myös on niin kuin taustalla varmasti tuossakin puheessa ollut se havainto, että me aika helposti otetaan jotain muita lähettäjiä, koska se on aika niin kuin häpeämätöntä tavallaan sanoa, että me nyt tässä niin kuin Jeesuksen asialla ollaan ja kerrotaan hyvästä Jumalasta. Paljon helpompi sanoa, että me tehdään vaikka hyvää, että me ollaan hyvän puolella. Tai että me halutaan rakentaa oikeudenmukaista maailmaa. Tai
asia, jota kukaan ei oikein vitsi vastustaa ja miksi pitäisikään.
Juuri näin. Ja sen takia se on niin kuin häpeämätön ikään kuin lausahdus sanoa, että tehtävän puhuu Jumalasta ja olla Jumalan asialla. Mutta sitten samanaikaisesti mä ajattelen, että se on niin kuin olemassaolon oikeutuksen perusta, koska kaikkea muuta joku muukin voi tehdä. Olisiko tämä niin kuin ydinosaamista?
Mutta sitten niin kuin sanottu, niin jossain vaiheessa joudutaan ottaa, tai kirkon edustajat mielellään ottaa kantaa näihin maallisinkin kysymyksiin. Ja esimerkiksi arkkipiispa Kari Mäkinen on kritisoinut julkisen talouden leikkauksia, toisin sanoen osallistunut talouspoliittiseen keskusteluun omalla näkemyksellään. Ja hänen mukaansa hallituspuolueiden viesti, sitaatti, henkii suostumista sellaiseen yhteiskuntaan, jossa vahvat pitävät omastaan kiinni ja ne, jotka eivät selviydy, jäävät oman onnensa nojaan ja tähän ei kirkko voi yhtyä, sitaatti kiinni. Tämähän on selkeää oppositiopolitiikkaa, mutta mihin talouspoliittiseen ilmoitukseen tämä kirkon kanta perustuu?
Tuntuiko omatunnossa vai mikä sut sai noin tuota sen lukemaan? No joo, siis kirkko ei ole maailmasta, mutta se toimii maailmassa, on vanha ajatus. Ja se kai tarkoittaa sitä, että siitä huolimatta, että tavoitteena on kertoa hyvästä Jumalasta ja siitä, että vielä kerran täältä tempaannutaan taivaaseen, niin se ei tavallaan niin kuin kai kuitenkaan tarkoita sitä, että suun pitäisi olla täysin kiinni. Meillähän on siis naapurissa Venäjän ortodoksinen kirkko, ja anteeksi, tämä on nyt vähän ekumenisesti epäreilusti sanottu, mutta mulla on semmoinen tuntuma, että he on aika taitavia tässä, että he keskittyy siihen niin kuin taivaallisista puhumiseen, ja pystyy niin kuin mukautumaan välillä kovin erilaisiin poliittisiin poljentoihin. Ja jotenkin mä niin kuin ajattelisin kuitenkin, että tämmöiseen luterilaiseen ja oikeastaan läntiseen kristillisyyteen niin kuin laajemminkin kuuluu tietenkin myös käsitys siitä, että minkälainen yhteiskunnan pitäisi olla. Jos me itse asiassa katsotaan, niin siis Lutherhan lähetti aikoinaan siis myllykirjeitä siis paikallisille hallitsijoille ja puhui esimerkiksi, otti kantaa koulutukseen ja otti kantaa sairaanhoitoon ja näin, että mä en näe sitä niin kuin lähtökohtaisesti mahdottomana, että otamme jotain kantaa tai olemme jollain ikään kuin, niin kuin puhumme. Sen ongelma mun mielestä on enemmän ehkä se, että sitten jos tavallaan tämä minä lähetän ajatus häviää siitä, että me ikään kuin tulemme yhdeksi poliittiseksi niin kuin toimijaksi muiden joukkoon. Se on mun mielestä se ongelma.
Mutta jos sanotaan, että kaikki tulonsiirrot on hyvästä tai mikä tahansa niin kuin julkisen talouden leikkaus ajaa ihmiset niin onnettomuuteen, niin eikö tämä nyt ole ilmiselvää populismia?
Jos noin sanotaan, niin ehdottomasti se on. Mä en ole ihan varma, että onko noin sanottu, mutta että kyllä mä sen tunnistan, että on helppo ajatella, että puheenvuorot kirkossa voisivat niin kuin romahtaa sillä tavalla, että niin se olisi pelkästään populistista poljentoa. Hyvä on tietenkin ottaa tämä näkökulma, että kun kirkossa on, kiitos Jeesus, vielä 4 miljoonaa jäsentä, niin me puhutaan 3/4 suomalaisista. Se on oikeastaan aika jännä nähdä, että kyllähän siis käytännössä melkein kaikkien, oikeastaan varmaan kaikkien puolueiden, tai siis ihan varmasti kaikkien puolueiden kannattajia kuuluu kirkkoon, mutta sitten myös toistepäin, että meillä on siis aktiivisia pappeja esimerkiksi, jotka toimivat eri poliittisissa puolueissa. Tällä hetkelläkin siis eduskunnassa, ja tietenkin nyt jos mennään kunnanvaltuustotasolle, niin
miten se sopii papille?
No mä vastaan tuohon kohta, mutta mä sanon vielä ensiksi sen, että tämä niinku poliittinen ääni näyttäisi olemaan kuitenkin kohtuullisen niin kuin moninainen. Et nyt totta kai, jos arkkipiispa käyttää ääntä, hän käyttää kirkon johtajana yhtenä äänenä ääntä. Mutta sitten paikallisemmin, niin mä sanoisin, että kyllä se niin kuin poliittisesti täytyisi olla kohtuullisen moninainen. No sittenhän sun kysymyksiä, että onko se hyvä vai huono asia, että pappi on politiikassa. Niin aikaisemmin, ihan viime aikoihin asti, mä olen ollut tässä niin kuin vähän fundamentalistinen ja arkkipiispa Martti Simojokea siteeraten olen huudahtanut, että papit pois politiikasta ja ajatellut, että se ei niin kuin sovi, että se on huono juttu.
Mutta no, nyt sä näet kirkkaammin.
No sitten sit mä oon ensiksi miettinyt sitä, että mitä kaikkea mä itse olen tehnyt ja onko niin kuin reilua hirveästi ruveta rajoittaa tai näin, niin se on ollut ensimmäinen taso. Mutta sitten mä oon ymmärtänyt sen ikään kuin strategisesti, en tiedä onko tämä nyt järkevää sanoa tämä ääneen, mutta onhan se aika merkittävä asia itse asiassa, että se ei olekaan niin, että politiikka tulee kirkkoon, vaan kirkko jotenkin ikään kuin voisi soluttautua niihin pöytiin, jossa päätöksiä tehdään. Jos nyt käytetään tavallaan tämmöistä puolivainoharhaista juttua. Että ehkä niin kuin tässä mielessä, että kirkko voisi näkyä eri ympäristöissä, niin siinä on niin kuin jujunsa. Ja mun fundamentalismini on niin kuin joiltain osin loiventunut.
Nyt piispathan on tässä vuosien varrella sanoneet varsinkin suoraan, että erityisesti työväenliikkeen arvomaailma on heitä lähellä ja äsken mainittu arkkipiispa sai juuri hiljattain demarinaisten Risto Rohkea -tunnustuspalkinnon. Oletko samaa mieltä tästä työväenliikkeen läheisyydestä ja mikä näissä työväenliikkeen arvoissa kirkkoon vetoaa? Siinähän on kysymys kuitenkin niin kuin poliittisesta liikkeestä.
No toi on erittäin hyvä kysymys ja erittäin kiinnostava, koska tietenkin täytyy muistaa, että Forssassa vähän yli 100 vuotta sitten kuitenkin ei nyt hirveän kauniisti kirkosta puhuttu. Että kaari on sillä tavalla niin kuin kiinnostavalla tavalla niin kuin kehittynyt. No sitten, jos mä otan vielä toisen kulman, niin tietenkin ei meidän hirveän kauaa taaksepäin tarvitse mennä, kun me pystytään aika näkemään vähän sanotaan niin kuin toisella tavalla kirkas kirkko, joka on ollut kyllä niin kuin kovin valkoinen ja kovin sinivalkoinen ja kovin oikeistolainen, että ehkä se on niin kuin semmoinen heiluriliike.
Mutta vanhoilla virheillä ei voi perustella uusia.
Ei voikaan, ja sen takia mä kohta meidänkin vihreyteen. Mutta mä luulen, että tämä niin kuin kirkon työväen näkökulma, niin meillähän on ollut siis tietenkin aina poliittisia niin sanottuja punapappeja tai niin kuin vasemmalle kallellaan olevia pappeja oikeastaan koko ajan sodan jälkeen. Mutta sitten varmaan tämä 90-luvun talouskriisi, niin silloinhan tehtiin tämä kohti yhteistä hyvää kirjanen, joka sitten ehkä ihan perustellustikin vähän kyllä niin kuin sanottiin, että tämä esimerkiksi suhtautuu niin kuin yrittäjiin tai omistavaan osaan jotenkin kylmäkiskoisesti. Mä luulen, että se analyysi oli oikea, mutta ehkä se syntyi sitten taas tavallaan ikään kuin sellaiseen niin kuin toisenlaiseen todellisuuteen, että havaittiin myös se, että ne hyvät mahdollisuudet, mitä oli vähän aikaa vielä sitten, niin näyttääkin, että ne tulee syliin. Silloinhan velkaneuvonta, perheneuvonta, erilaiset tämmöiset diakoniset erityisprojektit, leipäjonot ja kaikki, nehän tuli niinku itse asiassa ihan muutamassa vuodessa.
No sä vähän jo vihjasit, että jos kirkko ei ole nyt punainen, niin tällä hetkellä se saattaakin olla vihreä. Onko vihreä nyt kirkon uusi muotiväri? Maalataanko me nyt kirkot vihreäksi?
Tämä on erittäin kiinnostava havainto. Mä olen yllättynyt, miten vähän siitä on puhuttu. On tavallaan yleinen diskurssi on se, että on tämä niin kuin kypäräpappitrauma. Mm. Siis kun me katsotaan vielä siis muutama vuosikymmen taaksepäin siis piispoja esimerkiksi, niin kyllähän siellä siis IKL:n väki ja oikeistopiispat oli niin kuin todella hyvin edustettuna ja se oli niin kuin ikään kuin selkeä. No sitten meillä on tätä heiluriliikettä ollut sitten tähän ikään kuin demaripuoleen, mutta kyllä semmoinen mun mielestä niin kuin viimeisen 10 vuoden ykköshavainto on se, että kirkko vihertyy.
Miten ja se näkyy käytännössä?
No se näkyy mun mielestä kaikkein omituisimmillaan siinä, että kirkko on jotenkin kokenut aina viime vuosina niin kuin ja viime vuosikymmenen vaikeaksi tämmöisestä niin kuin lopun ajoista puhumisen. Siis eskatologian, oppi lopun ajoista. Sehän kuulostaa, että eihän nyt tämmöisistä sovi puhua. Mutta sitten kun se ikään kuin onkin tavallaan muotoutunut tämmöiseen esimerkiksi ilmastonmuutos puheeseen, siinä on niin kuin löytynyt joku niin kuin yhteys. Siis siihen, että on tämmöinen niin kuin tuhokuva, joka meitä odottaa. Niin siinä on niin semmoista samanlaista poljentoa kuin Keuruun vanhan kirkon maalauksissa, missä niin kuin kuvattiin sitä iankaikkista kadotusta. Ja nyt se sitten ehkä niin kuin, se kuvasto onkin niin kuin tippuvat jäävuoret ja yksinäiset jääkarhut ja semmoinen. Ja se jotenkin menee yhteen hirvittävän hyvin. Ja sitten meillä on kaikenlaisia niin kuin, ja nyt mä sanon, että nämähän on hyviä juttuja. Siis meillä on ympäristöstandardeja ja meillä on vihreitä rippileirejä ja kaikkea tällaista, jotka on niin kuin hyviä juttuja ilman muuta. Mutta ehkä tähän mä pikkusen myös viittasin siinä minä lähetän -osiossani, että olisi niin kuin syytä tietenkin miettiä, että mikä on se ikään kuin oma ääni.
Teidän veljeskirkon piispa Ambrosius puolusti taannoin markkinataloutta aika mojovasti ja vapaasti tulkitaan hänen ideansa on se, että joskus esirukouksiin kannattaisi liittää yrityksetkin. Kuunnellaan, mitä Ambrosiuksella oli sanottavaa.
On helppo syyllistää taloudelliset toimijat, syyttää yksikantaan koko markkinatalousjärjestelmää ja nähdä raha demonisessa valossa, epäjumalana, ruumiillistuneena pahana, josta on tullut itseisarvo ja palvonnan kohde. Raha on kuitenkin itsessään neutraali vaihdon väline. Sen käyttö ratkaisee sen arvon. Yhtä oleellista kuin huolehtia yhteiskunnan kaikkein pienimmistä ja heikoimmista, on pitää huolta siitä, että yritysmaailma ja pankit säilyvät toimintakykyisinä.
Tällaista puhetta ei luterilaista kirkosta juuri ole kuulunut. Mitäs mieltä sä olet tästä Ambrosiuksen lausunnosta?
Mun mielestä se oli hyvin sanottu ja ei ihme, että Ambrolla on hyvin rahoitetut jutut siellä ortodoksipuolella. Että kyllä toi mun mielestä oli oikeaoppisesti sanottu. Ehkä mä ajattelen, että pahin virhe, mikä helposti tapahtuu, on se, että me unohdetaan hyvinvoivat ikään kuin ihmiset, jotka siis hyvinvoivat ja kuitenkin pahoinvoivat samanaikaisesti. Tämä on ollut ehkä yksi semmoinen mun sydämen asia. Että on varmasti itsestään selvää myös se, että toi niin kuin yhteiskunta-analyysi tietyin osin oli varmasti semmoinen, mitä voisi kuulla ehkä vähän enemmänkin, tai järjestelmästä puhuminen. Mutta ennen kaikkea se, että kyllähän tämä ulkoisesti ja monella tavalla hyvinvoimien ihmisten isoimpien surujen havainnointi saattaa sitten helposti jäädä niin kuin jalkoihin, kun jotenkin jaotellaan väkeä väärällä tavalla tai jaotellaan niin, että me keskitymme nyt tähän ja tähän niin porukkaan.
Puhutaan rikkaista kohta niin kuin ihmisinä lisää, mutta kun tämä ajatus siitä, että heikoimpia, pienimpiä puolustetaan parhaiten sillä, että yritykset menestyy, niin tämähän on niin kuin oikealla hyvin niin kuin itsestäänselvä ja suosittu ajatus. Miksi se on kirkolle niin vaikea? Miksi yritykset eivät kuulu kirkon niin kuin, suosikkeihin?
Kyllähän ne kuuluu kirkon suosikkeihin. Ihan vähän aikaa sitten oli vielä yhteisöverokin, silloin ne kuuluu oikein erityisen hyvin suosikkeihin, mutta olisiko se niin, että siinä on tietenkin tämmöinen niin kuin varmaan kohtuuden ajatus takana, että mikä on se ikään kuin suhde, mitä pitää niin kuin murusia tippua pöydältä, eikö se niin se retoriikka menee?
Yritykset tuottaessaan voittoa ovat kohtuuttomia, niinkö?
Ei vaan, että yritykset jakaessaan sitä voittoa, voivat toimia tietenkin kohtuuttomasti.
Mutta se voittohan kelpaa, se samainen kohtuuttomuushan kelpaa kirkolle mainiosti. Kirkko sijoittaa valtavia summia rahaa muun muassa osakkeisiin ja ei se varmaan valita niiden osakkeiden hyvästä tuotosta. Se on itse asiassa ilmaista, että se pyrkii niin kuin keskimääräistä parempiin sijoitustuottoihin. Miksi se sama kapitalismi, joka on toisaalla ahnetta, on omassa varainkeruussa niin kuin sallittu?
No juuri näin. Mun mielestä kapitalismi ei missään nimessä ole osoitus ahneudesta, enkä ajattele, että ehkä nyt sitä noin kovin moni suoraan kirkossa edes muotoilisi. On aina helpompi nähdä kaverin ahneus kuin oma kateus. Se, että joku niin kuin toiminta sinällään olisi ahnetta, niin se on ehdottomasti pielessä semmoinen arviointi. Sen sijaan sitten tämä kysymys, että millä tavalla kirkko esimerkiksi sijoittaa, nythän kirkon eläkevarat on aika merkittävä potti, jota sijoitetaan ja sitten toisaalta on jotain muita pääomia, joita sijoitetaan. Kyllähän niissä sitten toisaalta on tämmöisiä eettisiä lisäkriteereitä. Mun käsitykseni mukaan ainakin näin yksi tuttu yksityispankkiiri väitti, että nimenomaisesti nämä kirkon eläkerahaston sijoitukset olisivat vaikuttaneet kohtuullisen merkittävästi näiden erilaisten standardien luomiseen Suomessa, että miten pystyttäisiin niin kuin jotakuinkin blokkaamaan pois tietynlaista toimintaa. Mutta eihän siinä niin kuin, siis voiton maksimointia missään nimessä kritisoida.
Entä sitten sosiaalipolitiikka, jos me puhutaan näistä heikoimmista ja niiden tukemisesta, mikä on paras tapa näitä ihmisiä sun mielestä auttaa? Mä vetoan taas sun esimieheesi, joka sanoi Aamulehden haastattelussa, että olemme samassa veneessä heikompien tueksi, on asetuttava ehdoitta. Miten sä tulkitset tällaisen lausunnon?
No mun mielestä se on niin kuin kauniisti sanottu, kun sitä ei näe niin, niin väkevien silmälasien läpi, miten sinä sen näet.
Että mä vain kysyn syvästi tietämättömänä, miten minun on kirkon jäsenenä tulkittava.
Niin, kyllä mä ajattelen, että kai se tarkoittaa sitä, että ne, jotka ovat kaikkein heikoimpia, niin se millä tavalla niitä yritetään auttaa. Nythän siis kysymys on, että ketkä ovat kaikkein heikoimpia. Se on tietenkin niin kuin olennainen taustakysymys, mutta että kaikkein heikoimpia, niitä, jotka ovat siis tavalla tai toisella kurjia tai pieniä tai muuten niin kuin jotenkin itse kyvyttömiä asioita hoitamaan, heidän puolelle täytyy asettua. Mun mielestä se on kauniisti sanottu. Se haaste kai on siinä, että kuinka pitkälle se ikään kuin dimensio tai linja sitten vedetään, että mikä on se niin kuin raja siinä.
Mutta saako heiltä vaatia esimerkiksi vastikkeellisuutta, jos puhutaan sosiaaliturvasta? Onko susta oikein vaatia, että ihmisen on sosiaaliturvan vastikkeeksi tehtävä jotain, niin kuin viime aikoina on yhä enemmän esitetty? puhutaan osallistavasta sosiaaliturvasta tai vastikkeellisesta sosiaaliturvasta. Itse asiassa toi Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula sanoi Kirkko- ja kaupunkilehdessä näin, että oikeisto painottaa oikeudenmukaisuutta ja vasemmistoarmoa. Maallisessa päätöksenteossa tämä näkyy esimerkiksi siinä, tuleeko sosiaaliturvan olla ensisijaisesti vastikkeellista tai vastikkeetonta.
No ehkä tuossa oli nyt esimerkki siitä, miten sitten armoa on ehkä vähän kaapattu tuommoiseen niin kuin poliittisempaan kielenkäyttöön. Ja agendaan. Mä en ajattele ollenkaan niin, että tuollaista erottelua voisi tehdä. Toi itse kysymys on tietenkin tämmöinen niin kuin päivän poliittinen, mihin mun on vaikea ottaa kantaa. Mun on helppo sanoa, että näyttäisi siltä, että Freudin ja Lutherin ajatus siitä, että työ ja rakkaus on ihmiselle tärkeää, on niin kuin oikea havainto yhä edelleen. Että se, että ihminen tavallaan passivoituisi on varmaankin niin kuin pahasta ja se, että ihmisillä on mahdollisuus tehdä jotain työtä, joka on niin kuin mielekästä ja järkevää, on perusteltua. Ja sitten samanaikaisesti niin tavallaan tämä keskustelu näistä niin kuin velvoitetöistä, joilla palataan johonkin ihan vanhalle vuosikymmenelle, niin musta tuntuu, että siinä ei ole kyllä kovin pitkälle niin kuin selvästi päästy. Että jossain vaiheessa aina suostutaan ajattelemaan, että ainakin nuoret, niin heidät voidaan vielä laittaa tähän, mutta sitten muuten ei. Että mä luulen itse, että ihmisten kannalta olisi ehdottomasti hyväksi, siis ottamatta kantaa nyt tähän ikään kuin mikä on taloudellisesti järkevää, niin mä luulen, että ihmisen niin kuin psyykeen kannalta olisi varmasti hyväksi, että hänen niin kuin toimeliaisuuttaan ja työtään edistettäisiin.
Vaikka vähän tönimällä oikeaan suuntaan.
Ehdottomasti tönimällä ja mun mielestä niin kuin reilustikin tönimällä. Se on mun mielestä niin kuin kasvattajan vastuu myös.
Vanha kirkollinen totuus on se, että helpompi on kamelin kulkea neulan silmän läpi, kuin rikkaan päästä taivasten valtakuntaan. Teemu, minkä takia vauraus tai suoranainen rikkaus tekee ihmisestä niin kelvottoman? Ja miksi esimerkiksi rikkaan ihmisen saa vapaasti leimata ahneeksi?
No ei saa. Nyt heti sanotaan, että ei saa leimata rikkaita ahneeksi. Se on mun mielestä väärin. On monia ihmisiä, jotka on ei ollenkaan ahneita ja samanaikaisesti aivan hirvittävän rikkaita.
Mutta se, että he ovat rikkaita, niin eikö se ole jo osoitus siitä, että he ovat olleet ahneita?
Ei.
Ja nyt jos he antaa pienen osan omastaan pois, niin eikö se ole nyt vaan niin kuin säälittävää niin kuin hyväksynnän hakemista sille, että on tehty alun perin väärin?
Tässä me olemme säälittävän samalla puolella, Matti, sinun kanssasi. Me molemmat vastustamme tätä tulkintaa. Syy, minkä takia rikkauteen suhtaudutaan monessa kohdassa Raamattua ja kirkon opetuksessa epäilevästi ja varoittain, niin se ei palaudu itse asiassa ensisijaisesti tähän niin kuin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymykseen, vaan se perustuu tällaiseen, niin kuin, tai se palautuu siihen niin kuin viimeisen turvan ajatukseen, joka on mun mielestä hirvittävän niin kuin kiinnostava ajatus, että siis raha on tietenkin hirvittävän helppo epäjumala, koska raha tarjoaa kaikkea sitä, mitä me ajatellaan, että Jumalalta kaipaamme, siis turvaa, toivoa, iloa, helppoutta, vapautta. Tämä on se syy, minkä takia siihen suhtaudutaan kriittisesti. Ja tähän vastaavasti liittyy juuri tämä niin kuin havaintoni, jota erinäisten ihmisten kanssa tutustuttaa, niin olen huomannut, että näyttäisi kuitenkin siltä, että on monia sellaisia ihmisiä, jotka ovat huomattavan rikkaita ja hyvin voivia ulkoisesti ja silti heidän turvansa horjuu. Meidän ei pitäisi lukea noita kohtia väärin, vaan todeta se, että ihminen, joka laittaa kaiken elämänsä vain rahan turvaan, voi erittäin helposti tulla järkytetyksi.
Niin, sä oot puhunut näistä hyväosaisten ongelmista ja sä olet sanonut, että hyväosaisten ongelma on siinä, että oma käsitys siitä, millainen pitäisi olla, on niin kirkas ja vahva, että armolle on kovin vähän sijaa. Tarkoitatko sä nyt armoa itseä kohtaan vai armoa muita kohtaan vai sekä että?
Armoa itseä kohtaan. On ihmisiä, jotka on tietenkin hyväosaisia, jotenkin niin kuin, siis tämähän nyt on naurettava erottelu, että on hyväosaisia ja huono-osaisia, mutta sanotaan, että joilla menee noin niin kuin monessa suhteessa hyvin, jotka sitten ikään kuin suhtautuvat kova sydämisesti muihin ja sanovat, että nouse ylös ja niin kuin tee töitä ja käy parturissa.
Ryhdistä.
Varmasti on tällaisia ja osa varmasti ampuu niin kuin siinä yli, mutta kyllä sitten on myös semmoisia ihmisiä, jotka ovat hirvittävän ikään kuin menestyneitä, vaativat itseltään aivan hirvittävästi, mutta vaativat myös ikään kuin itseltään suhteessa sitten niin kuin toisten ymmärtämiseen. Et siis haluavat olla myös niin kuin moraalisesti hyviä ja toimia. Ja tämä mun niin kuin näkökulma tästä, että mitä niin kuin armoa tarvitsee, niin varmaan se liittyy ensisijaisesti kuitenkin siihen ajatukseen, että kun mittaa itseään hyvin niin kuin tarkasti ja vaatii paljon, niin se on niin kuin jotain sellaista, joka saattaa mennä niin kuin armottomaksi.
Mehän ei puhuta tässä nyt niin kuin vertauskuvilla näistä hyväosaisista ihmisistä ja heidän huolistaan, että heitä ihan konkreettisesti tulee sun luoksesi kirkkoon. He ottavat yhteyttä suhun. Kun he tulee sun luoksesi nämä hyvin hyväosaiset ihmiset, niin mitä he yleensä pyytää?
No se on jännä, koska mun tuntuma on juuri se, että jos ajatellaan, että tämä niin kuin mammonan palvonta, sitä pidetään siis pahana juuri siksi, että siinä tulee tämmöinen niin kuin harha käsitys siitä, että viimeinen turva, jonka varaan kaiken voi laittaa, olisi raha. Niin kyllä näissä kontakteissa, mitä on niin kuin tapahtunut ja toteutunut ja mitä jatkuvasti tietenkin käydään, niin mun mielestä ne liittyy nimenomaan tähän viimeisen turvan niin kuin horjumiseen. Ja niissä kysymyksissä se, että minkä värinen nahkasisustus on autossa tai minkä kokoinen kone tai missä on niin kuin postinumero, missä asuu, niin eihän sillä ole niin kuin mitään merkitystä. Että jos sä koet raskaan avioeron tai suhde omaan lapseen on jotenkin niin kuin täysin pielessä. Tai sitten myös näitä juttuja, jotka tavallaan niin kuin sopivalla tavalla niin kuin lomittuu, jotka on niin kuin hankalia, koska niihin sisältyy myös tämmöisiä niin kuin maallisia juttuja. Esimerkiksi se, että sä oot 50, vähän reilu 50 johtaja, joka on tehnyt hienoja uria, mutta saanut pari kertaa potkut. Ja sit sä huomaatkin, että hetkonen, että mä voin nyt vähän olla niin kuin hallitusammattilainen, mutta mä en ole ihan varma, että meneekö tämä niinku läpi tässä sosiaalisessa kuviossa. Mä voin vähän olla niinku konsultti, mutta mä en ole ihan varma, että meneekö se niinku läpi tässä näin. Ja sehän on jotenkin niinku jonkun näkökulmasta katsottuna niinku naurettava porvarillinen ongelma. Mutta tällaisen ihmisen kannalta, niin sehän on itse asiassa niinku tämmöinen niinku olemisen tapaa ja itse kunnioitusta ja niinku minä kuvaa ja kaikkea mahdollista elämän tarkoitusta koskettava kysymys.
Tiivistetysti, että rahalla ei saa mielenrauhaa.
No, mulla on semmoinen käsitys, että sillä varmaan saa paljon mielenrauhaa, mutta niin kuin lopullista mielenrauhaa luultavasti ei saa. Tai ainakin sanotaan näin, että varmasti on mahdollista, että voi tulla sellaisia tilanteita, joissa mielenrauha järkkyy ja sitä ei pysty niin kuin oikaisemaan rahalla.
Sä sanoit tuossa aikaisemmin, että jotenkin siihen suuntaan, että me ollaan kiinnostuneempia muiden kohtuuttomuudesta kuin omasta kateudesta. Se oli musta hyvin sanottu, se on kiinnostavasti sanottu. Miksi kateutta ei oikein pidetä meillä syntinä?
Se on muuten vakava juttu. Siis kateushan on perinteisesti kuoleman synneistä yksi aivan erityisen niin kuin paheksuttavimpia, koska se on niin kuin luonteeltaan pelkästään tuhoava. Että siis ahneudessa on niinku edes se hyvä puoli, että joku saa jotain, mutta kateus niinku yrittää tuhota sen toisen ja sen lisäksi katkeroituu itse. Se on vanhassa opissa niinku siinä mielessä erityisen paheksuttava.
Mutta jos kade ihminen sanoo, että minä pyrin vain tasaisempaan tulonjakoon.
No joo, siis tämähän on se, että mä tuossa oli yksi lehtijuttu, jossa yritin jotenkin ymmärtää näitä hyväosaisia ja sanoin jotenkin just näin sen lauseen, että on helpompi nähdä se kaverin kohtuuttomuus kuin oma kateus. Ja siitä tuli hirveästi sitten tietyltä suunnalta niin kuin palautetta, että miten kaikki niin kuin vaan nyt sanotaan kateudeksi. No eihän mä nyt sano, että kaikkea sanotaan kateudeksi. Voihan olla niin, että on ihan aitoa arvostelua, että joku on kohtuutonta tai että joku prosenttiosuus, mikä tästä jaetaan, on liian pieni, eikä se ole niin kuin semmoinen arvio kateutta. Mutta että mä näkisin, että riskit siihen, että unohtaa oman asemansa ja katsoo kateellisesti, on ihan niin kuin olemassa olevat.
Sä oot ollut paljon julkisuudessa, olet esiintynyt viihdeohjelmissa. yhteiskunnallisissa ajankohtaisohjelmissa, sä oot suosittu hahmo lehdistössä. Susta on sanottu, että sä olet rikkaiden ja hyväosaisten pappi, ja sitten samaan aikaan kuitenkin sun seurakunnassa on aika paljon väkeä sieltä niin kuin toiselta kantilta. Millainen pappi sä olet?
No toivottavasti mä oon nimenomaisesti niiden kaikkein eniten tarvitsevien ja niin kuin lyötyjen ja jollain tavalla niin kuin musertuneiden ihmisten pappi.
Oli heidän tulotasonsa mikä hyvänsä.
Ja tämä on niin kuin mun mielestä se juttu, että vain silloin, kun kerromme armoa niin kuin kaikille, niin tämä olemassaolo-oikeutus täyttyy. Ja tietenkin tämmöiset niin kuin kehystykset on hirveän helppoja, että toi on tollainen tai toi on tollainen, mutta että jotenkin se on niin kuin hauskaa huomata kuitenkin, miten niin kuin sekalainen seurakunta loppujen lopuksi esimerkiksi nyt Helsingin ydinkeskustassa Kalliossa on. Että se on vanha työläisalue, samanaikaisesti siellä on aivan mieletön selkeästi niin kuin tämmöinen vihreä ylivoima ja se on niin kuin punavihreän kuplan ydin. En mä tiedä, että onko se edes punavihreän, vaan enemmänkin niin kuin vihreän kuplan ydin. Mutta sitten samanaikaisesti viime vaaleissa eniten ääniä sai Jaana Pelkonen, jolla on yksi agenda, eli se, että ihmiset saisi helpommin viinaa. Että tämä tavallaan niin kuin mun mielestä kuvastaa sitä jotenkin, että tämä ei ole, se ei ole niin kuin yksilitteisesti johonkin niin kuin linjaan laitettava.
Sä olet ehdolla Helsingin piispan tehtävään. Minkälainen piispa sinusta aikanaan tulee ja mitä asioita sä tekisit eri tavalla kuin edeltäjäsi Irja Askola?
Tämä oli ihana profetia, huomasitteko kuulijat? Mä kuuntelen tätä yhä uudestaan ja uudestaan, vain tätä kohtaa. Jos vähän ponnistaa taaksepäin, niin piispan vaalihan on hirvittävän kiinnostava. Siitä puhutaan paljon ja samanaikaisesti se on niin kuin sisäpiirivaali, josta seuraa se, että ei siinä hirveästi voi pyrkiä. Että siinä on omat kollegat, jotka tuntee niin kuin valitettavan hyvin sekä hyvät ja huonot puolet. Ja sitten siinä on saman verran sisäpiiriläisiä.
Mutta nyt sä puhut poliittisista todennäköisyyksistä. Ja nyt mä kysyn, että minkälainen ihminen sä olisit piispana. Mitkä teesit sinä käyt naulaamassa tuomiokirkon oveen tai mahdollisesti kiinnittämässä sinitarran laitteitu vahinkoa hienoa tammipaneeliin?
Kyllä mä luulen, että mennään ihan niin kuin vanhoilla teeseillä. Piispan viran ykköstehtävä on ykseyden rakentaminen. Siis jos katsotaan kirkkojärjestyksen 18. luvusta, että mitkä on piispan tehtävät, niin ensimmäinen tehtävä on siis vaalia ykseyttä. Ja mulla on semmoinen...
Suomenna mulle ykseys.
Ykseys tarkoittaa sitä, että kirkon niin kuin 4 miljoonaa, ja tässä tapauksessa nyt Helsingin hiippakunnan väki, vähän reilu 30 seurakuntaa ja 800 pappia ja miljoona ihmistä jollain tavalla niin kuin potkisi palloa samaan suuntaan niin, että kirkko ei hajoaisi. Jotenkin tämä on hirveän dramaattista sanoa, mutta kyllähän kirkossa on ollut tämmöinen niin kuin sisällissota käynnissä. Jos se jotenkin, mun mielestä se surkein juttu ei ole siinä pelkästään, että tapellaan keskenämme, vaan se surkein juttu on siinä se, että fokus kääntyy sisäänpäin. Ja kun tämän koko jutun pitäisi olla siis rohkenenko sanoa jopa kapitalistisen niin kuin globaali ikään kuin tavoite, siis yrittää saada koko maailma haltuun, niin silloin jos keskenään nujutaan, niin tämä ei ole niin kuin mahdollista.
Sisällissota on nyt sen verran raskaasti sanottu, että mun on pakko tarttua tähän, että ketkä ovat osapuolet ja missä se jakolinja kulkee. Mikä on se kysymys, mistä nyt sotaa käydään?
No tämä on tärkeä havainto, että se ei ole niin yksiselitteinen se jakolinja. Et meillä on tavallaan perinteistä väkeä, tämmöistä herätysliikeväkeä, jota voitaisiin kutsua niin kuin konservatiivi niin kuin kristityiksi. Sitten me voidaan huomata, että meillä on paljon sellaista väkeä, joka nimenomaisesti haluaa hyvin voimakkaasti vähentää ehkä tämän porukan niin kuin painoarvoa. Sitten meillä on ihan kokonaan erikseen tämmöinen niin kuin erillisesti jotenkin niin kuin liberaali siipi, joka sitten ajaa tiettyjä asioita. Siis ajaa esimerkiksi niin kuin seksuaalieettisesti muutoksia tai ajaa kirkon joitain tietynlaisia yhteiskuntavastuukysymyksiä niin kuin toisenlaiseen kulmaan. Ja sitten tähän vielä niin kuin matriisinomaisesti tämmöinen maantieteellinen jakautuma, että meillä on Helsingissä seurakuntia, jossa jäsenprosentti alkaa nelosella ja sitten meillä on paljon seurakuntia tuolla pohjoisemmassa, jossa jäsenprosentti niin kuin alkaa 9 ja seuraavakin luku saattaa olla 5, 6 tai 7. Ja tämä tavallaan kertoo siitä, että myös niin kuin toimintaympäristöt on hirveän erilaisia. No nyt mä puhuin liian pitkään, siis jos pitäisi tiivistää, että mitä mä haluaisin, että kirkko pysyisi sanassa, kirkko pysyisi ajassa ja kirkko pysyisi kasassa.
Mutta se kuulostaa siltä, että kirkko on niin kuin hajoamassa maallisiin kysymyksiin, kantoihin jostain maallisista kysymyksistä. Nyt me ei puhuta enää niin kuin uskon sisällöstä, me ei puhuta taivaasta ja armosta, vaan me puhutaan maallisista asioista, jotka hajottaa kirkon sisältä. Onko näin?
No toi on niin kuin voimakas tulkinta. Käytännössä mä luulen, että eri osapuolet kuitenkin vetoavat Raamattuun ja sanovat, että tämä on Raamattu kysymys. Ja tämä tavallaan liittyy siihen kysymykseen, että millä tavalla me tulkitsemme sitä. Mun mielestä ei ole täysin kaukaa haettu se ajatus, että pitäisi miettiä, että onko nämä semmoisia kysymyksiä, että tähän kannattaa kirkkoa hajottaa. Mutta että se mun ajatus, että sanassa, ajassa, kasassa, niin se tarkoittaa siis sitä, että yhtäältä ei pidä keksiä olemassaolo oikeutusta uudestaan. Se on siis Jumalasta kertominen. Kaksi, ajassa tehtävä pitää olla tähän aikaan, ei pyhän maan päässeestä puhumista, vaan tämän ajan ihmisille puhumista. Ja kolmas on sitten tämä kasassa, että on aivan ilmeistä, että jos meillä nyt on yli 400 seurakuntaa ja aivan mieletön historia, Suomen vanhin virasto vuodelta 1276 ja brändi Suomen lipussa, 4 miljoonaa jäsentä, niin ei tätä nyt heti kannattaisi noin niin kuin antaa hajota.
Teemu Laajasalo, me on pyydetty meidän vierailta 2 asiaa ja 2 pientä palvelusta. Toinen on se, että anna meille joku lukuvinkki, anna meille joku kirja, joka auttaisi meidät paremmin ymmärtämään kirkkoa. Ja mä arvaan, että yksi kirja on tietysti aivan niin kuin aivan erityisesti sun mielessä ja saat tietysti mainita senkin.
Mä en sano sitä, koska se on jotenkin ilmeistä, mutta mä sanon semmoisen melkein yhtä ilmeisen. Ja se on virsikirja. Ja mä en suosittele, että ruvettaisiin nyt laulamaan 631 virttä läpi. Mutta hämmentävää on kyllä se, kuinka paljon sellaisia virsiä kuitenkin löytyy, mitkä ihmisiä koskettaa. Ja sitten jos rupeakin lukemaan vaikkapa Enkeli taivaan sanoja, jotka nyt tulee niin kuin laulettua kerran vuodessa, niin itse asiassa huomaa, että tässähän on kerrottu itse asiassa koko juttu, että millä tavalla, mistä tässä on niin kuin kysymys. Tai että jos sieltä laulaa joitain muita tuttuja virsiä, maa on niin kaunis tai
Mikä sun suosikki on?
No sitä on aina papilta vaikea kysyä siis, kun suosikkeja on niin paljon, mutta ehkä se voisi olla toi virsi 626.
Meni aika lähelle, koska 600 olisi ollut oikea vastaus.
Katsos vaan, no niin, mutta se olisi myös hieno.
626 on?
626 on semmoinen Tuolla taivaan asunnoissa, joka on yksi niistä harvoista virsissä, jossa siis kuvataan hyvin yksinkertaisesti, minkälaista on taivaassa. Mä valitsisin virren 626, koska siellä siis sanotaan muun muassa näin, siis säkeistö 3 menee näin. Siellä helkkyy mykkäin kieli, kuulee korvat kuurojen, selkeääpi synkkä mieli, rammat hyppää riemuiten. Mä ajattelin, että se on niin kovasti sanottu kyllä, että kyllä sinne kannattaa nyt tähytä.
Tämän jälkeen on vaikea sanoa enää mitään, mikä kuulostaisi miltään, mutta että yritetään nyt yksi hyppy ottaa vielä. Kuitenkin meidän toinen pyyntö on ollut se, että antaisit meille pelastusohjeen 140 merkissä Twitter-kelpoisessa muodossa. Mikä on sinun kirkkosi talouspoliittinen peruslinja? Miten sä lisäät taloudellista oikeudenmukaisuutta maailmassa?
Mutta täytyy pikkusen ponnistaa kauempaa ja ensiksi sanoa, että tällaisia kysymyksiä ei pidä koskaan kysyä papeilta. Mä nimittäin aikoinaan erään jo ei virassa olevan piispalta kuulin tämmöisen hienon lausahduksen, joka meni suurin piirtein niin. yhdessä sijoitusneuvottelukunnassa, että nyt papit ja poliitikot hiljaa, rahamiehet kertoo, miten on järkevää tehdä. Sillä ohjeella niin kirkon talous monissakin paikoissa on hoidettu oikein hyvin, että se on varmaan se oikea tapa. Mutta ehkä mä voisin tämmöisen niin kuin ylätason näkökulman kuitenkin sanoa, että noudattamalla 7 suurta hyvettä, siis kuoleman syntiä vastakohtia. Eli siis viisaus, kohtuullisuus, oikeamielisyys, rohkeus, usko, toivo, rakkaus. Ne menee muuten 140 merkkiin.
Joo, mutta on suhteellisen vaativa lista ainakin minulle, mutta erinomainen ohje joka tapauksessa. Teemu Lainsalo, suurkiitos käynnistä. Oli todella miellyttävää keskustella sun kanssa kuten aina ja onnea tuleviin töihin.
Kiitos Matti, voimia ja varjelusta kuulijoille.
Hyvät kuulijat, kiitos, että olitte taas mukana.
Apunen podcastin voit tilata iTunesista ja Evan sivuilta. Voit arvioida tämän jakson iTunesissa.